Алматыдағы Медеу аудандық соты депутат Роман Мадиновтың талабын біршама қанағаттандыру жөнінде жұма күні шешім шығарды. Мадинов өз арожданына нұқсан келтірді деп Тасжарған газеті мен оның тілшісі Алмас Көшербаевты сотқа берген болатын. Сот шешімімен депутат талап еткен 300 миллион теңгенің орнына газет пен журналист бірлесе отырып 3 миллион теңге айыппұл төлеуі тиіс. Сондай-ақ сот осы дауға негіз болған «Бедный латифундист» мақаласын жоққа шығаратын мақала жариялауға газетті міндеттеді. Израиль әскері бір палестиналық шерушіні өлтірді. Палестина ресмилерінің айтуынша, Израиль әскері Газадағы қақтығыстарға қарсы жұмада батыс жағалаудың Хеврон қаласында болған шеру барысында 15 жасар шерушіні басынан атқан екен. Израиль жауынгерлері өздеріне тас атқан жастарға қарсы оғашқан болатын. Израиль атыстарды тоқтатуға әрекет жасауда, оның өкілдері Қайыр мен Вашингтонға сапер шегуде. Мақсат үш аптаға созылып кеткен атыстарды тоқтату тұрғысында Мысыр тарапынан ұсынылған бітім келісімін ақылдасу. Израиль өкілі Амос Гилат жұмада осы мақсатпен Қайырға қайтып барды. Израиль сыртқы істер министрі Ципи Ливни Вашингтонда ақш мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райспен кездеспекші. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Газадағы атыстардың тез арада тоқтатылуына шақырды. Хамас басшысы Газа келісіміне байланысты Израиль ұсынысын қабылдамады. Халет Мишал Газа дағдарысына байланысты Қатар астанасы Дохада өтіп жатқан жиын барысында сондай-ақ барлық араб елдерін Израиль мен байланыстарын үзуге шақырды. Хабарларға қарағанда Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад және джихад қозғалысы басшысы Рамадан Шаллада ол жиынға қатысуда. Аталған жиынның өтуіне Мысыр, Сауд Арабия елдері мен Палестина басшысы Махмуд Аббас қарсы болып отыр. Газ дағдарысы Ресей-Украина проблемасы ғана болмай қалды. Сондықтан оның шешіміне Еуропа елдері де қатысуы тиіс, деді Ресей президенті Дмитрий Медведев. Киевте өтетін Шығыс Еуропа басшыларының басқосуында Ресей газының Еуропаға Украина арқылы өтпей қалғаны талқыланады. Ресей мен Украина үкімет басшыларының Мәскеуде болатын басқосуына Еуроодақ энергия өкілдерін жібермекші. АқШ пен Біріккен Араб Әмірлігі энергия келісімшартына қол қойды. Ол келісімшарт азаматтық мақсаттағы ядролық энергия өндіру бағдарламасын дамытуда тараптар арасындағы әріптестікті қамтып отыр. Келісімшартқа АқШ мемлекет хатшысы Кондолиза Райс пен Біріккен Араб Әмірлігі сыртқы істер министрі Заид Әл-Наян қол қойды. АқШ конгресі бұл жобаны 90 күн ішінде қарап өз шешімін шығара алады. АқШ президенті Джордж Буш бейсенбіде президент ретіндегі қоштасу сөзін айтты. 8 жылдық қызметі барысында Американың ең басты қызығушылықтарын басшылыққа алуға тырысқанын ол айтты. Буш Ақ үйден сөйлеген осы сөзінде Ирак, Ауғанстан соғыстары және лаңкестікке қарсы күрес сияқты қатаң шешімдерге барғанын да мойындады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Пентагон ресмилерінің айтуынша, қажет болған жағдайда олар Ирактан АқШ әскерін 16 ай ішінде шығару жоспарын келесі аптада әзірет алады. Америка Құрама Штаттары президенті боп сайланған Барак Обама осы кесте жөнінде өде еткен болатын. Бұл Біріккен штаб басшыларының Обамаға ол президенттік қызметіне кіріскен күні ұсынатын бірнеше ұсыныстарының бірі ғана. Олар әскерді біртіндеп шығару кестесінде осы ұсынысқа енгізіп отыр. Ол кестеге байланысты Бағдат пен Вашингтон арасында келісім бар. АқШ орталық барлау агенттігінің басшысы Майкл Хайденнің айтуынша, бұдан былай Ауған-Пәкістан шекарасы әл-Қайда басшыларына жайлы мекен бола қоймайды. Оған АқШ және Пәкістан күштері тарапынан жасалған пәрменді қысымдар себепші болып отыр. Бұл бәлкім Хайденнің осы қызметтегі соңғы мәлімдемесі болар. Ол бейсенбідегі сөзінде әл-Қайда басшысы Осама бин Ладеннің әлі ұсталмағанына өкініш білдірді. АқШ-тың әскер басшысы Түркменстанға барды. Құрама Штаттардың Ирак пен Ауғанстандағы күштерінің орталық жасақ басшысы генерал Дэвид Петреус жұмада түркмен президенті Гурбангулы Бердімұхамедовпен кездесті. Осы аптаның барысында Петреус Қазақстанда болып, президент Нұрсұлтан Назарбаевпен кездескен еді. Ауғанстандағы батыс күштеріне жүктерді жеткізу ісінде Қазақстан жолдарын АқШ-тың пайдалану мүмкін екендігі кездесу барысында талқыланған болатын. Түркмен президенті үкіметте өзгерістер жүргізді. Гурбангулы Бердімұхамедов үкімет мүшелерінің үштен бірін қызметінен кетірді. Ол теледидар арқылы бейсенбінің кешінде сөйлеген сөзінде әлгі ресмилерді кешіруге болмайтын қателіктер мен жалған есептеулер жүргізді деп айыптады. Ол содан кейін елдің энергия, байланыс, спорт және туризм министрлерін, сондай-ақ Түркменнефт мемлекеттік мұнай компаниясы және мемлекеттік геология басшыларын қызметінен кетірді.